Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na Joidiane Nahazwe. Ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kubari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubari mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, dushimire bagenzi bacu Edirwema Jean-Claude Munyandinda na Fatima Lima Sikalala bari bafatikanije mu kubashikiriza imikino ya bala ibandanya kubera mu gihugu cy'u Rwanda.
Bakunze bijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika.
Tumaze mwe kurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tugarari guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri isanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika kwa gatatu no kwa kane.
Tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri isanga kwa gatatu no kwa kane. Murabyumvise ko bavuze ngo ni guhera mu ndwi iza, ariko none munsi ni kwa gatatu. Turi live, turi minisitiri ya gatandatu, twagarutse. Mwakura heze amenyesha makuru bakorera ijwi rya Amerika ku cicaro gikuri Washington DC. Babategurira bakongera bakabashikiriza ibiganiro n'amakuru bari mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virus ya corona. Ibisata bitandukanye by'ijwi rya Amerika buhoro bihoro biriko birasubira gukorera mu biro kuva kuri wa gatatu. Igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kigiye kuzakira kora muri sanga yo kuwa gatatu no kuwa kane muri studio, gutyo tubashe kubaha ijambo nkuko vyahoze imbere ya COVID ya 19. Ntidukekeranya ko muri uno mwaka urenga tumaze dukorera mu mihana yacu hari nyota tutabamaze, na cane cane muri iki kiganiro muri sanga mwari mumenyereye kwidagaduramwo tukabahamagara mubaza ibibazo abatumire mungira mutanga intererano y'ivyumviro vyanyu. Wa undati nta joro ridaca natwe buratanguye guca bukebuke ku jugi Amerika. Turagarutse kandi tugarukanye inguvu n'ishaka ryo guhoma igihengeri chatewe n'iki kiza cha COVID ya 19. Nubwo tugiye kuba muri studio kwa gatatu no kwa kane gusa, turizera ko mu minsi iri imbere yaba makuru y'ibiganiro byose uko mubizi bizazagarutse mu ma studio yavyo atandukanye. Mu kurindira ariko ko tugera aho, reka tubisabire twigine intambwe ya mbere duteye uno munsi mu kubaha muri micro twagarutse muri studio. Muravyumva nta mutumire twashimye gutumira kuri wa gatatu, twahisemo ko dukumburukanya namwe bwe bakunzi b'ijwi rya Amerika aho muri hose mukatubwira uko umwaka urenga mumaze, ingaruka ikiza cha COVID ya 19 cabagize ko nico mwifuza rero twoza turabayagira kwa gatatu no kwa kane. Kwa gatatu muravyibuka imbere ya COVID ya 19 iminsi yose twarabatumirira muganga akishura ibazo vyanyu bitandukanye. Ivyo ushaka tuzoshimikira ko cane nivya ingwara ushaka ko tuzohamagara abaganga batandukanye kugira ngo bishure ibazo vyanyu niza. Turabaha rero akanya gakwiye mudutume mikro nigwanyu kuri mikro mvise kwa Joidiane Nahazwe Facile Gebehu twari dukumbuye kubona n'amasomo yandi mwakora renza karimbo naka ndaje ka Deben. Nuko rero ikaze nshuti bakunzi bacu mino muri sanga ya mbere ibaye live kuva ikiza cha COVID ya 19 ya chaduka. Turi kumwe na mwebwe aho muri amakambi, turabakumbuye abakunzi bacu mu Burundi, mu Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, ahijwi rya Amerika hose rishika. Turarindiriwe dutelefone twanyu turabakura mu kanya kugira ngo dushobore gukumburukanya mutubwira uko mwari mubayeho muri uno mwaka mwadukurikira turi mu mihana yacu. Ndaje na karirimbo ka The Ben.
Come in, baby, yeah. chichane nergu kora Gata za Umba na kizera
Ijoro ngo rikaba rirerire ryarabaye rirerire rimwe na rimwe murabizi hari igihe twagerageza kubahamagara turi mu mihana yacu ntibikunde ariko ubu unyetwaje natwe kugira ngo dushobore gusubira kuvugana namwe zo ari kwa gatatu no kwa kane kwa gatatu tuzubandanye tuvugana ku vy'amagara y'abantu nkuko bisanzwe kwa kane naho azoba ari ibitandukanye biri mu kibano cyanyu incuti bakunzi bacu mwarakoze kutwihanganira barakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagi kurubuga ahatandukanye kuko nabo vyabakoze ko bino bintu ariko nibadohotse kwibanga nibaza ko aho muri juju ya Amerika ryabandanije bukebuke ribashika kunyota nubwo hari aho tutashitse neza nko kubavugisha nkuko twahora wa mbere rero twakiriye ku murongo wa telefone ni Sefa ikaze ku juju ya Amerika Sefa ikaze ku juju ya Amerika no muri Sanga Sefa turi kumwe ko akajika wetu kutakumva wali bagi ngene tuvugana muri isanga mwaka ni munini
munini kabisa ntabwo nahita sanga cyane n'umva
umva gute none ari we utanguriye kuri live ya mbere y'ijwi rya Amerika muri isanga kuva mwaka wose uheze tutari koma
Eh, Ni kigari na amaro kabisa ni takiwanzo. Ngamba ba covid ni yari. Kama tani na abgo ni kila siku ana ajira nje. Ndiyo mama covid ya na wote sisi ni kwa kambi kwenye kwa kambi ni mwanamke wa
Nuko rero Steph no musi twashimye yuko tubahakanya tukayaga tugakumburukanya mukatubwira ico mwifuza tuzora dushimikira ko ku minsi ya gatatu n'iya kane aho tuzora turi live mu studio z'ijuru rya Amerika ariko kandi mukanatubwira cyane cyane nk'ingwara mwifuza ko tuzoza turabayagira ko ku munsi wa gatatu
nakoze cyane Nanya bishimi kisahisan, bishimi kisah, dan barang-barang yang akan saya
hari ico wifuza tuzoza turashimikira ko kwa gatatu no kwa kane igihe tuzoza turi mu studio yacu atandukanye aho tuzoza turabahamagara
okay ngo nsobanurira ngo nakubwiye ko nzambere baragara bunani mu bijanye n'ibiki cyane
sabwe
mu bijanye n'ibiki cyane kije cyane zibanda ku bitsi nshobora kuvuga
twebwe ahubwo dushaka utubwire icyo ushaka tuzoshimikira ko sabwe se furasho kuduzi drindi ko ndakumva bigoranye cyane bisigura ko nabari kora twumva bica bigenda gutya ndumva sefu tutari ko tuzikana neza cyane ndika turaza kuraba ko dushobora kongera gusubira kumutora ariko mukurindira turaza no turashira muntu turi mbo dutandukanye umwaka uheze wabaye utari mwiza no unyerega no ubwo tuvuga ngo wabaye ntibirahera kuko nko mu Buhindi ibiharuro byifashe nabi cyane gose baguma bavuga ko abandura baguma baba benshi cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze yuko mu ijoro rimwe gusara yashengeye abagera ku 400 bahitanywe n'ikiza cha covid ya 19 ico gihugu rero kiri imbere cyane mu bariko barandura umugera wa covid ahi wanyu vyifashe gute vya covid ya 19 biragabanuka biraduga mwirinda gute hamingaruka ziriko zirabaho mubona mu buzima bwanyu mu kibano niza ibi byose turabigarukako tutibagiye kandi no kubaha ijambo kugira ngo mugire ico muvuga ku cyo mwifuza kwa gatatu no kwa kane tuzoba turashimikira ko mugire tuzoba mu studio z'ijuru rya Amerika turi muri isanga Muhinga bw'ivyuma bambiye ko dufise Elise kuri ndi murongo wa telefone. Elise ikaze. Elise turi kumwe. Elise uratwumva? Ngira ngo bakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye nawe nyine baramaze kuza bari bagira ngene twaratubigira turahamagara hama tukabakira mukatuvugisha. Elise nimba utwumva utwishure. Elise sihati mukurindira akaririmbo nivazi. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi. Vas-y, vas-y, comme ça. C'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, j'ai l'autre. Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi. Vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, manana, j'ai nous allé. Je suis perdu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri isanga ya mbere ibaye live kuva ikiza cha COVID ya 19 caduka abakozi b'ijwi rya Amerika batandukanye ku cicaro gikuru Washington DC bagatangura gukora mu mihana yabo. Turafise Elise agarutse. Elise uratwumva ubu?
Yego ndamumva neza cyane.
Wari wagiye he?
Ari bi gahanye ne kutabitanze famisi yose.
Eh, uherehega Elise.
Ajenerewe ya hitwa Ambakazi.
Amba?
Ambakazi.
Ambakazi ya?
Ambakazi.
Aho na majahe?
Ni Nairobi muri Kenya.
Oh, Nairobi muri Kenya, ha. Haravugwa amaki Nairobi ngaho muri Kenya?
Havugwa meza kabisa.
Ikiza cha COVID ya 19 cifashe gute?
No, bisanzwe navuga yuko ahongeza amaso biriko biragabanuka kubera hari igihe mu bugara bavyo kugira nka saa mbiri mugabo baratongeye ayandi masaha kugira mu masaha yine bavuga yuko rero ngira ngo byo babikora bigabanuka.
Hanyuma ga Elise urazi wenda nakwibuka imbere ya COVID ya 19 twaravugana mu biganiro bitandukanye ahari wabibayemo gutse no mwaka twari tumaze tudashobora kuza turabakuru umwanya ku mwanya nk'uko vyahoze imbere ya COVID.
Kuvuga ku bisanzwe biraryoshe iyo umuntu ariko akorera akazi aho abasanzwe bakorera kuko akazi iyo uri kugakorera mu muhana ntibaza neza yuko uba ugakora neza nk'uko uba ugakora uri aho byategekanye. Nk'ikintu cya mbere kunshima ni uko muba mwagarutse muri studio mukaza muradusubiza amakuru muri ku kazi aho mwategekanye igitegeko kugira byakubera. Gani ntambi ya mbere dushobora gushimira.
Gurumva ubu ni kwa gatatu no kwa kane ngira ngo umukuru w'igisata cyo Kirundi n'Ikinyarwanda arumva ko bariko barasaba ko n'ibindi biganiro byoza azora babivugane n'abarongozi bandi barabuko bigenda kuko barinda kuraba ko ukwikingira ko amenyesha makuru babo nabo nyene kubahirije ni ibiro bitondamwa barenga igihumbi cyane ngira ngo bibiri birenga urumva ko bigoye ko bose bohahurira muri bino bihe bya COVID. Hanyuma hambavu y'ibyo ugashaka ko kwa gatatu no kwa kane igihe tuzaba tuhari tuza turashimikira kuki
ono ko moda muraduha kanya nyene twa turabura nko kuko biratuyohereye twumvise niko turabura nko kuri radio nko kuya biratuyohera cyane ko namwe mu byembi bya yuko mu cyamumba yuko twakurikirana ndatamba mwirorera namwe birabajyohera cyane.
Yego biratuyohera cyane kandi turana biranaduha n'ingufu kuko dushobora no kumva n'amakuru tukamenya ibyo mubayemo na mwebwe. Wowe rero ngaho muri Kenya umenga wigeze kuvuga ko ubeshejeho n'urudandazo?
Yego, je ni mu rudandazo.
Ubwo rudandazo rwawe COVID hacyari rukoze ko?
Itegereza kuri ukora kubera ubona yuko amatransport yose akunda kugimba
mimi nchabizi mbarezi mazeputu mingoro mbae uko minaji hugu mtuo mtashi wala kucha ahaho mbira sana kukurutu mtuo mtuo yurumba kukura angura nchabizi kukura chayani
mirumbi kana nuu
nabuga yuko korona ya bdo nani sana kuko imbere ya aho nabuga yuko mwe kuarifu wa ayo neza kulika angu ngele ya mjini uwe
Oya korona yo yarabyononye singaho gusa Kenya na hatandukanye hose ku migabane yose y'isi ku migabane yose y'isi ariko bukibuka umuntu agenda yizera ko bugenda buca
Ego buturabyizera cyane kubera turabyizera cyane ko biri ko birajya mu buryo bukewe
baratanga incanco za covid cyane ngaho Kenya ga Elysee
ye aho merere yo sibabona ko ari fora bitanga gusa ikintu n'ubuse n'uko bashobora kuba bazitanga guhandi ko kubaganga baganga bwite ndetse ni nuba nzi gusa mugabo ye aho merere yo sibabona bari kubara bitanga
hamaruka zo gushikira uzo rufata cyangwa bizogenda gute
ye gusa ibibazo umuntu ashobora kugenda yibaza birababyishi cyane kubera ubu maze kumva yuko urufungirizo hari habura utera indwara ukumva ibihugu bimwe birarohakana ukumva ibindi biragwemeza mbere hagati yakugenda irumbi rya maradiyo kumva yuko hari abantu bakagemera ndumva ko bishobora kugutera ikibazo nawe bemere cyangwa indege
hari umuganga twigeze gukorana ikiganiro mu minsi yahera turamubaza utwo tubazo tw'amakenga avuga n'abandi yaratomera avuga ati ubuhinga bwarerekanye yuko ari umubiri w'umuntu bitandukanye atawovuga ngo ni bose urumva niba Kenya ni nka kwa kundi ushobora gufata kinine ikakumera nabi uyu ndagafata ikindi ntikimumerere nabi nuko yirize urakoze
ubwoba buca buha abantu ubwo nyine bw'uko rero umuntu yitwa kumugira ingaruka mbi kora akaba asanzwe azi uko umubiri wiwe usanzwe umeze
barahumuriza abaganga uko ari uri kose barahumuriza kuri runo rucanco
ego
kuri izi nshanshu zitandukanye ziriko ziratangwa nuko rero tuzoza natwebwe turagerageza dukora amakuru menshi na kuwa gatatu kuvyerekeye ikiza cha covid ya 19 kugira ngo mushobore gusobanuka igo haba kukwirinda canke kuho izi asiyanse bizoba bigeze mu kugituza kurakoze cyane rero ngaho i Nairobi Elise ugira umunsi mwiza
ego mugira umunsi mwiza namwe murakoze
ego urakoze cyane
sawa
ijwi ry'Amerika rero turaza kugerageza dushemo n'imidiho itandukanye indirimbo nk'aka murumva ko hari ako mudiho wa Zouk tukibaza ko aho mudi abari ku ngendo ariko barakora batwumva ari mu mihana yabo baruhutse abariko barakora ibyo byose tubarabaherekeza kugira ngo dushobore gutangurana neza no rugendo rushasha dutanguye rwo kugaruka muri studio kuwa gatatu no kuwa kane ndi kuri yo nawe uri ku murongo wa telefoni ikaze ku ijwi ry'Amerika ndi kuri yo uratwumva
ndabumva
uherereye he
ariko ndabumva ariko sindamufa neza ko irimo nyihanganye
uherereye
amabwiye arashaka kurika cyane
twe turakumva ndi kuri uherereye he
yo nsanzwe merereye mu karere ka Nyanza Lake mu ntara ya Makamba i Burundi
haravuga amakingaho Nyanza Lake Makamba
baza inyanza rake prema haravuga kusibintu bijanye n'imyigire y'abarabara y'inzuzi zuzuwa zikabomara amabarabara
bari ba
ibintu bijanye n'ibyiboneka cyane
icyo kibazo kihamaze iminsi no mu rumonge twarumvise yuko ari hazi yaho none kari aho inyanza rake ari ivyaho none kari muri no minsi
ego ndamenya byonone kara nari inzuzi zanga zitwara imirima abantu bahana n'imise iri ku rubiro rwa mabanda na Nyanza Lake urabona n'imise gitanga imanuka ku mise gita muri Vugizo ihana na Nyanza Lake usanga hakwa bibintu by'imirima usanga abanyagihugu basigaye bisumbereje
ni ukwihangana no kwihangana hanyuma ga ndi kuri yo uno munsi rero twagarutse muri studio guhera uno munsi kwa gatatu no kwa kane tuzaba turi muri studio muri Isanga live ikibiriraho on direct kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro muri Isanga yacu tunabahamagara mu televiziyo vyanyu nkuko vyahoze imbere y'ikiza ca covid ya 19 wewe kino kiza cagukoze kwizaha ingaruka
Vema, kwenda bashimiriye ku myitwarariko yanyu kuba musubiye muri iyo kuva umwaka urangiye ku bijyanye n'ikiriza cya COVID business. Igikiza cyarasinzikaje mu mihingo ya y'i Burundi, narinda Abarundi babandi dukunze kugira ingendo tujya za Dar es Salaam, tujya za Mombasa, tujya za Nairobi. Kuvuga byaraduteye ikibazo kinini cyane. Nk'abantu twari muri EAC, abana turi muri EAC, twashobora kuva ngaha muri Burundi tukajya za Nairobi gukorerayo business, ariko wasanga bigoranye, ugasanga habayeho lockdown, ugasanga bitwaye igihe, narindi buryo nabyo usanga atari ikirenga, ugasanga tuko turabihomberamo.
Nukwihangana
barwazaga cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo ntisanzwe ifatikanye n'u Burundi mu ngiye gufashanya ko yorohereje cyane ino na fino bakadicanja baronka babisi nasi ibintu bikagenda neza rwose.
Hanyuma ku ruhande rw'ijwi rya Amerika naho kuwa gatatu no kuwa kane uradusaba iki mu gihe tuzaba turi ikibiriraho muri Isanga?
Ase gemu za muri kibiriraho genda mandeme line tena ayo ari yani biro ni kufite mende sakanda bashimira ukuntu muri kibiriraho makuru babashirana na buri saha buri mwanya genda mandi online
urakoze cyane
mira na zaba gutira cyangwa ari cyenzi kibiriraho na zaba gutikiriza murakoze cyane
urakoze cyane ngaho nyanza lake ndi kuri uzo horo turungikira utunimero twawe kwa gatatu no kwa kane tuguhamagare.
Ego mugwa mugene
urakoze ubwire umusimiza ngaho nyanza lake mu gihugu cy'u Burundi.
Bona mwe.
Akaririmbo ni jamais jamais twabwiye ko tubaza gushaka ko imidiho itandukanye kugira ngo mwebwe mutwumva arabakunda zuzuk mu gihegwe abakunda rap mu gihegwe utwari twose turimbo twari twose turi kumwe namwe uno munsi. Trafice na Paul kuri ndi mirongo ya telefone. Paul ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye he ga Paul?
Ni Kayonza mu burasirazuba mu Rwanda.
Haravugwa amakinga ho Kayonza mu Rwanda.
Ni Kayonza. Kayonza haravugwa indwara yafashe ibirayi bya cyumya afashe ibirayi. Hello.
Tuko turakumva.
Akavuga ibindi bintu bitandukanye nyine urabona ibiciro ku masoko byaraguye. Kana kandi n'ibigore byabuze isoko rwose.
Ni kwihangana.
Yego.
Hanyuma ikiza cha COVID ya 19 aho Kayonza ingaruka zibonekeza neza.
Ingaruka zo ni cyane ziragaragara rwose kandi Kayonza.
Nkizahe.
Ingaruka yo kubona abantu benshi babuze akazi ushomye ni rwose. Amafaranga yagiye abura kubera nyine ibintu tuna abantu bakoraga ntabwo bakigikora neza nk'uko mbere byari bimeze. Yego.
Hanyuma ga Paul urumva twagarutse no muri studio twari tumenyereye mwari mumenyereye tubabwira ko tubategura ibiganiro byacu bitandukanye turi mu mihana yacu, ariko kwa gatatu no kwa kane tuzohora tuba turi muri studio kugira ngo ibiganiro byacu bishobore kurengana ukuri kwambi muri Isanga yonyine mu kurindira ku bindi biza. Wewe urifuza ko kwa gatatu no kwa kane ijuru rya Amerika ryo gushikira hegyo zari akubwira iki haba mu byerekeye amagara y'abantu indwara ushaka kuzohamagarirwa muganga akagufasha canke ku bindi bitandukanye?
Cyane cyane urabona nk'iburasirazuba n'ahantu wakunze gushyuha hakunze kuboneka indwara ya malariya. Kubera imibu nyine buriya rero buriya umeze nk'uko ndwara malariya wenda cyane cyane byaba ari akarusho buriya.
Wewe wifuza ko tuzokuyagira kuri malariya?
Kuri malariya.
Akunda kanditse.
Yego.
Yego, urakoze cyane Paul ngaho Kayonza mu Rwanda, ugire umunsi mwiza rero.
Murakoze nawe mu bya Amerika turabakunda.
Twishimiye kongera gusubira kuvugana nawe nyuma y'umwaka urenga tutakuvugisha.
Yego, murakoze cyane.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Nyarwanda. Turabandanya rero na muri Isanga y'uno munsi twagarutse muri studio kwa gatatu no kwa kane tuzora tura tuhari kwa gatatu tuzora amagara y'abantu ingwara zitandukanye nkuko byama kwa kane naho ivyerekeye bitandukanye haba mu vyagateka kazi na muntu mu vyikibano nije tuzora turiko turayaga komisiyo ya gatatu no kwa kane aho muri mumeze neza turavyibaza turarindira rero kuvugana namwe kugira mutubwi ico mushaka ko tuzoshimikira ko cyane ku minsi ya gatatu no kuya kane kandi mwongere munatubwire n'ingaruka ziriko zibonekeza mu kibano kubera kino kiza cha covid ya 19 tumira mate gato hama tuce tugaruka ku matelefone yanyu nuko rero ikiza cha covid ya 19 twavuze yuko ubuhindi zifashe nabi cyane n'ijoro rya keye ushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu utangaza ko haraye hapfuye abarenga 4,500 ahama abamaze kwandura muri ico gihugu cyose baragera ku 2,025,000 ico gihugu c'ubuhindi kiri kuyambere kiri imbere mu bihugu bivugwamo ubwinshi bwa corona kigakurikirwa na leta z'umwe za Amerika turaza turarababuke buke uko byifashe ijya no hino turafite Maurice kuri ndi murongo wa telefone Maurice kaze
yego
uherehe ga Maurice
merereye mu Rwanda
aha
mu karere ka Kamonyi
mhm
mu murenge wa Rugarika
mu karere ka Kamonyi haravugwa make
kubyerekeranye na corona
kuzirikana na nyina corona muri rusangi yego no musi twabahaya akanya ngo mwidagadure nkuko byahoze
ba ahoje ntuye ni isanzwe ubuzima burakomeza hamwe na gahunda n'ingamba zisanzwe zo kwirinda corona virus nicyo navuga gukaraba intoki bihe n'amazi meza gukoresha imiti yabugenewe kwambara agapfukamunwa kwirinda kwegerana gushyiramo ya ntera ya metero n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubuyobozi buba budukangurira gukora nyine buri munsi kandi natwe twumva yuko biri mu nyungu zacu nk'abantu kugira ngo twirinde kwandura corona virus
hanyuma ingaruka naho zibonekeza cyane ni nk'izahega muri
je mu gace ntuyemo mu murenge wa Rugarika na muntu nzi bigeze kurwara corona virus ariko ingaruka rero zo kuba abantu kuba corona yarageze mu gihugu zirimo kubura akazi abantu benshi babuze akazi kubera corona ubucuruzi ntabwo bugenda cyane cyane nicyo navuga
hanyuma rero twababwiye ngira wabyumvise wanabisomye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu turashaka ko mutubwira kwa gatatu ico wifuza nka wewe Maurice ingwara zitandukanye tuzoza turakuyagira koko twagarutse muri studio tuzohora turonka abatumire batandukanye kwa kane nuko ico wifuza tuzoza dushimikira ko nica
ni gukomeza gukangurira abantu nyine kwirinda coronavirus gukora ubuvugizi aho bishoboka wenda nka radio bya Amerika ku buryo inkingo zaboneka abantu bakivuza bagakingirwa crypto hanyuma bagashobora kwinyagambura gutuma noneho habaho ubushobozi n'uburyo bwo kuzahura ubukungu bwazahaye kuko abantu benshi niba nanivuze mu mwanya ko babuze akazi ubucuruzi bukaba bwaradindiye kubera ko abantu nyine ntibegerana yasaba noneho ko kugira ngo ubuzima bw'abantu bwongere kugaruka ku murongo ari uko nibura iyo ndwara yabujije nyine abantu gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi yari itakiriho kugira rero ngo iveho ni uko haboneka urwo rukingo abantu benshi bashoboka bagakingirwa noneho bagasubira mu buzima busanzwe abiga bakiga abakora bagakora abahinga bagahinga abatwara abantu bakabatwara murabizi yuko ubungubu no kugenda abantu begeranye muri bisi bidashoboka ku buryo ndetse ingamba n'ubushobozi byunganirana noneho abantu bakongera bagasubira mu buzima busanzwe bitagoye.
Urumva wowe ijwi ry'Amerika urisaba kuzobandanya rihimiriza ku byerekeye iby'iyo ndwara ni ijwi ry'Amerika uyisaba yuko rizoza riragwiza ibiganiro ku byerekeye iyo ngwara kugira ngo
yego kubera ko nyine rigifite ijwi ry'Amerika nyine rinagera kure rikavuga rigasaba abantu rigakora ibiganiro bituma abantu babona ubwo bushobozi yego ubushobozi bwo kwirinda indwara mu buryo bwo bwose haba ari ubukangurambaga ku bantu ku giti cyabo kugira ngo bakomeze bubahirize za ngamba zishyirwaho kugira ngo birinde nyine kwandura corona haba ari ukugira ngo noneho abafite ubushobozi mu buryo buri financier bashobora gufasha mu kubonera abanyarwanda inkingo cyangwa se n'abandi bantu muri rusange abarundi abanyarwanda abakongomani abantu ku isi yose bashobora kumva ijwi rya Amerika kandi bagize ingaruka na corona ku buryo babona izo nkingo hanyuma no kuzahura noneho gufasha mu kuzahura ubukungu bwazahajwe nyine no kuba abantu badashobora kwinyagambura abantu badashobora gukora imirimo yabo ya buri munsi ibafasha gutera imbere no ya gutera imbere muri makeya
urakoze cyane
mu buryo bw'akazi bakora mu buryo yego mu kazi kabo ka buri munsi
urakoze cyane Maurice ngaho Kamonyi mu Rwanda ugira umunsi mwiza.
Yego nanga murakoze mugira umunsi mwiza.
Ego muhinga bw'izima urambye ko se na Shadrack ku yundi murongo wa telefone Shadrack ikaze Shadra ikad Shadrack dabona tau hadi ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga uno munsi turi kibiriraho live tuzora tubigira gutya kandi imisi yose ya gatatu n'imisi yose ya kane.
Bagusa do tere tere, bagusa do nyiti, ariwa ngetu, bagusa do tere tere, bagusa do nyiti, ariwa ngetu.
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari uwitwa John Ndikumana ari Kigali mu Rwanda twandikiye avuga ati kuwa gatatu muzo tubwire ku ndwara ya sida isa niyibagiwe muri kino gihe kandi tuzi ko ihari hama mutubarize muganga igituma isi tigeze canke itarigera irondera urucanco rwayo kwa kane muzotubwire kubijanye n'ubuzima bwafunzwe mu Burundi muzotumire abajejwe amategeko abagateka kazi na muntu n'abajejwe ayo mabohero kuko hapfunze umurengera ntibacirirwe n'imanza kugisha urakoze ubutumwa bwawe turaburonse tuzogerageza tugutunganirize ku byo dusavye namwe bwo murashaka kutwandikira mukatubwira ico mwipfuza kwa gatatu no kwa kane murabiturungikira kuri Facebook yacu yove wa radio yacu canke naho mukaduha nimero zanyu za telefone tukabihamagarira umuririmbyi ni Dr. Cloud wo mu gihugu cy'u Burundi akarimbo nako kitwa utuntu turafise Jean-Claude ku ndi murongo wa telefone John si Jean Jean sinazisubyumva neza ikaze kujugya mu ikivyo ari byo byose uratwumva wewe Jérôme
Ni ndakumva cy'u America muraho meze neza
Akazina kawe twawe bya byatunaniye kumva kari kuherehega Jérôme
Nita Jérôme ndi mu burasira bwa ku Rwanda aho bita Igwamagana
Igwamagana havuga maki
Igwamagana turameze neza turashima kabisoka kate na maro n'umutekano rero
Nkiza cha COVID ya 19 ingaruka kiriko kiragira Igwamagana ni ya
Yete mkuu katoto wangu ingaloka kwa COVID jambo ni jibu tura murundi kandi na rahasa kanya nimeomba COVID ya ramo tezo ni tumangu ni makambi ya choki ya na kari changi te Mene nime ya ramba anga miyezo se COVID ramba anga mila kabisa Mene ukamuli mbi maturo kujira ndawe ni cyagabano kabakugurura mbono ukuntu nsize mu Burundi nayo yarambangamye cyane kandi
zero none covid yagusanze ngaho canke wari usanze uhaba
covid yasanze hano kuko yaje maze hafi imyaka ibiri hano isomaga hano nyene kandi sarangoma nyene nayo yaratusubije inyuma mu bikorwa nk'abacuruza ibintu by'imboga barahombye urabona barugaye ibintu byinshi byarabyombye neza neza bituma dusubira hasi cyane
wowe icyo gihe yagusangaho wari usanze uhaba warahadandariza warahahungiye cyane
ya mari nyere mate kuhiki mbereho narimo kazi ya sanze hano hani kwa magana nahi kemalizi vile na kene numu nani
aa
nja mwino vya kazi nyene yego oku mwino vya kuchuro kipanda nyene vya kuchuro za hino vya mzoka mzoka jiri ya kujavuka
nukihangana ngira ngo imipaka vuba izo kugurura bamaze kuza baratandaga kandi haba haboneka nukwikingira hagati y'ibihugu byose
nakana cyane hanyuma tayitu akumbuye kwishyira Amerika umwaka wose ni munini
ni mwinshi
corona atombeje kabisa atubuze ibiganiro bikomakomeye mwahora mudushikiriza ariko twababaye hafi naho bimeze ko
twarabibona kandi turanabibashimira cyane
ego hanyuma turabashimire pere kaka kanya hanyuma rege ikintu nshaka kumugarukaho ikintu nshaka ko muzoza mbakubwira mu kijyanye n'indwara ya diyabete
diyabete
byo nshaka ko muzoza igaruka ko mukayivuga ko cyane kuko irabangamiye abantu benshi muri iki gihe niyo ngwara byo nshaka ko mubyo dukinira ku muntu akaza akadusigurira neza cyane byaba byiza kandi ndabisaba
urakoze cyane. Hari wasabye malaria, hari wasabye diyabete, hari wasabye ibya sida, byose turabyandika tuzobitunganya uko muri kumura bidusaba. Ego urakoze cyane Jerome ngaho rwamagana mu Rwanda, ugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika
muturamutse wacu bari hiyo mu mahanga, simukomere cyane kandi mukomeze kwirinda. Kanda bashimiye cyane rwose, Imana ibaheze agere kuri aka kanya muduhaye.
Urakoze uwo mugisha turawakiriye.
Sawa sawa.
Ego. Akaririmbo ni Katerina, turafise na Bazompora ku yindi murongo wa telefone. Bazompora ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ano na mahoro.
Uherere he ga Bazompora?
Sa?
Uherere he?
Mumaramza.
Mumaramza ni mu gihugu cy'u Burundi.
Ego muri komine Mutimbuzi.
Muri komine Mutimbuzi ni uzura gute ngaho Mutimbuzi?
Reka kwa barengewe mugabo abatezi na intwaro ari byo bari kubara dufasha ku bintu by'amazi nyine amaranda ni ubagira babazane bajya mu gatumba ubani babagenda
ni kwihangana Mutimbuzi na Mutimbuzi nibyo birere inyuzura ibatera kenshi ni imyuzura ibatera kenshi mbwa uri kwibara ba
yego
hari ndumva utumoto ziriko turarengana ni ndumva imoto ziriko zirarengana sinzi ko tubandanya kumvikana neza
yego problema ni kwibara ba
nuko rero ikiza cha covid 19 ingaruka kuri wowe no mu kibana hushikana amazo niza uratwumva Bazompora uratwumva Bazompora ntitwe ko turamwumva twamutakaje mu kurindira abandi turabandanye twumviriza Katerina Katerina na karirimbo ka Bruce Melody muziko yatoranije no kuririmba indirimbo iranga amahiganwa y'umupira wa basketball ariko arabera mu gihugu cy'u Rwanda ball ijuru rya Amerika aragerageza kubashikiriza uko biza biragenda ku rubuga ariho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandi ndabikurikiranira hagufi ngahe Washington DC nawe Edirwema miganiro vyacu bitandukanye ngira ngo muzoze murumva muzoza muramenya aho imikino igeze ku bakunzi ba basketball turafise yundi mukunzi w'ijuru rya Amerika ku murongo wa telefone ni Emmanuel Kaze
urakoze cyane ndabumva
uherere Diamond
generere mu gihugu cy'u Rwanda na Kivale
mu ikambi
yego mu nkambi mu Kivale
haravugwa amakinga ho mu nkambi y'impunzi ya na Kivale
na mahoro
abantu
nyine bameze neza bukeye bukenyene ariko ubuzima bonesa uke buke
hamikiza cha COVID ya 19 mwikambi bite ingaruka cyabagize ko kibandanya kibagira ko nizahe
ashikasha ko ya 19 kweri cyade bite ingaruka nyinshi cyane Ena sana chama yuko imundi ni ne disambwe atasa tishasi chete muri usang. Kwa hiyo trauma ni watu vitambu kani. Sana chama muri chama ni ufanye turonga. Yeye chukua rangi na kuskewa rangi mafaranga. Tuli tangu kwa mafaranga kumbu mukaro rangi imundi ni kati na kimu. Tumekuwa na hani malara malara tawanya kita kunjungi kunjungi lagi jadi tuh kita mesti berunua sekuya tawanya punya tuh kita mesti
izo
Nisi tanya ni kau kira angkau angkau apa saja cerita ni, lu fasa pun nanti kau kira ayuh tu pun kau jadi berahuan orang ni. Cuma kau kita bantu macam apa kita?
Lupi hanggan.
Lupi hanggan ni nak pun.
Emmanuel, hanya matukana bapa jadi cuma syakak kau tuzuz terasmi kira kau kuagata tu no kuakani, kuagata tu nama gara wan, kau kuakani ni windi wisanze, hawa gata kakalim namu, hawa ibu mukiba no, ni cuma syakak kau tuzuz terasmi kira kau. Muri kino gihe twagarutse muri studio.
Muri kino gihe kweri muzimu kira kugere ke naga twa adina mu nteri ibyo cyo kino kya kamwe cyane. Cyane ndabaho. Kete akagira mu kwari muri cyane no ngamu hado mu ngaje ndarabiyona.
Urakoze cyane Emmanuel ngaho na Kivale muri Uganda ugira umusimu mwiza.
Mukumbere cyane mwaga n'ishyaka makuru ameze neza
urakoze cyane ego ijugiye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda karimbo nirekura intama ku mugwi Lion Story wo mu gihugu cy'u Burundi no mu rwi umukunzwe kuririmba wamenyekanye cyane kubera umudiho wa reggae baririmbiramo Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga twagarutse muri studio inyuma y'umwaka urenga dutegura ibiganiro byacu bitandukanye tukanabibashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona. Turi muri studio rero kwa gatatu no kwa kane minsi yose kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi mu kiganiro muri Isanga. Ni ntambwe ya mbere ijwi ry'Amerika igisata ni Kirundi cyo Kirundi ni Kinyarwanda iteye buke buke ibiganiro bizoza biragaruka mu masitudiyo yazo atandukanye ariko ino ntambwe ya mbere twateye turashaka yuko namwe mutubwira ico mushaka ko mwo ivyaza mu musaruro mu biganiro bitandukanye tubashikiriza haba mu kwa gatatu tuvuga ivy'amagara y'abantu canke kwa kane tuvuga ibitandukanye agatika kazi na muntu ni ibibera mu kibano bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turase na Benjamin Ikaze. Uratwumva?
Ndabumva.
Uhere akazina kawe ni gute?
Nitwa Ndwaye Theogene.
Theogene.
Mu Rwanda.
Ah, twa tukwise Benjamin twihanganire. Theogene uhereye mu Rwanda majahe?
Mu ntara ya Majepfo.
Mu ntara ya Majepfo. Ego. Havugwa makinga mu ntara ya Majepfo.
Nanga makuru hari. Nako turi kugenda dusatira sama. COVID nayo irimo iragenda isa nkaho igabanya umurego yari ifite. Yagejeje no mu bihe bitambutse. Umuntu ari kugenda asa nk'ugerageza kwiyubaka. Imirimo imwe n'imwe irimo iragenda isa nk'ikorwamo.
Hanyuma ingaruka zibonekeza mu kibano niza
ingaruka ingaruka zo ni nyinshi cyane cyane ubukungu bwasubiye hasi cyane ubukungu bwasubiye hasi cyane kubera lockdown bimwe na bimwe umuntu agenda agahagarikwa mu kazi bitewe na COVID ubwiyongere bwayo ni byinshi cyane umuntu yagiye atakaza kubera corona mu butunzi bwo urebye ibicuruzwa ku isoko kwiyongera ni byinshi ubuzima ntabwo bwari bworoshye ariko iminsi iri imbere wenda bizagenda neza.
Nuko rero hanyuma ijwi ry'Amerika kwa gatatu no kwa kane tuza turi muri studio itushaka tuzaza turashimikira ko muri Isanga n'ica
yifuzo nari mfite umva kwa kane mwazajya muganira ku ngaruka COVID yagiye igira mukatanga n'inama ku bantu ugatanga n'inama ku bantu bagiye bagerwaho ingaruka na COVID.
Ibyo tuzoza turabikora kuwa gatatu kuko niho kuwa gatatu niho tuvuga iby'amagara y'abantu.
Ego agerageza kubaganiriza yaba ari nk'ibishoboka cyangwa se wenda ari nk'ibikunda mukagira n'ikirere n'inama cyangwa inyunganizi cyangwa se n'ubufasha buramutse bubaye buhari tukagira icyo twaremera abo bantu.
Yego urakoze cyane Theogene ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane mama.
Ego mu minota itanu gusa turaza kuba dusozereye muri Isanga y'uno munsi.
Ubwiza bwanjye rubavu rwanjye n'ukuri naremeye ikirere kiratuje ku kambiro wino mama tujya aho batazi zanunde kure shema jabatoye.
Nuko rero nchuti bakunzi bijwi rya Amerika akeno gaduce dusozerera ikiganiro muri sanga 10 munsi mu vise twakoreye muri studio tubikoze nyuma y'umwaka urenga amenyesha makuru akore ijwi rya Amerika ku cicaro gikuru Washington DC babategura bakongera bakabashikiriza ibiganiro n'amakuru bari mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha virus ya corona tuzoza turaba live ikibiriraho imisi yose kwa gatatu no kwa kane huko mwimenyereye kwa gatatu tuzoza turashimikira cyane kuvyerekeye amagara y'abantu kwa kane naho dushimikire cyane kuvyerekeye ikibano harimo izagateka kazi na muntu n'ibindi bitandukanye ntidukekeranya ko muri uno mwaka urenga twari tumaze dukora mu mihana yacu ari nyota tutabamaze na cyane cyane muri iki kiganiro muri isanga mwari mumenyereye kwidagaduramwo tukabahamagara rero yuko ubu tugarutse muri studio mwo kigira gwanyu nkuko vyahoze mukatwandikira mukatuvugisha mukaduhama nimero yanyu ya telefone tukabahamagara gucyo tukabandanya tubashika kunyota hatandukanye ni gwanyu iki kiganiro muri isanga tuzohora tubahamagara kwa gatatu no kwa kane dushimire rero abatandukanye bagize uruhara muri iki kiganiro muri sanga 10 munsi mategure mongera mushikirizwa na Jodiane ni nahazwe muri bo harimo Facile Gebehu yabahamagaye muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer Robert bari kumwe muhinga bw'ivyuma ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanya mugume mutwumviriza tubasigiye kano karirimbo mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu aha nje tuzongera kwa gatatu muri sanga nkaho twatanga
my own, oh, Buddha, oh, no, to me, singing, I'm a friend, Fati, Kiga, Zanunde, Kure, Shema, Yabatoye. Yabatoye